ดูบทที่เจ็ดบทที่เจ็ดนี้ชื่อบทคือนามนามในที่นี้ท่านแปลง่ายๆว่าชื่อนามแปลว่าชื่อของอะไรชื่อของคนสัตว์วัตถุสิ่งของสถานที่ต้นไม้แม่น้ำภูเขาสภาวะธรรมเป็นต้นเท่านี้เข้าใจนามไหมเข้าใจแต่นามจริงๆลึกกว่านี้ดูวิเคราะห์ศัพท์อัตถังนมตีตินามังบทที่น้อมไปสู่ความหมายชื่อว่านามหรืออัตตนิอัตถังนาเมตีตินามังบทที่น้อมความหมายมาไว้ในตนชื่อว่านามหมายความว่ามีบัญญัติกับมีปรมัตถ์บัญญัตินั้นคือบทนามปรมัตถ์คือเนื้อความเอ่ยถึงชื่อแล้วเนี่ยรู้ถึงสิ่งที่เป็นทัพพวัตถุนั้นไหมถ้าเอ่ยถึงชื่อไหนแล้วรู้เนื้อความรู้สภาวะรู้อาการรู้ลักษณะของสิ่งที่เป็นเจ้าของชื่อนั้นด้วยนั่นแหละได้ตรงๆว่านามแต่ถ้าเอ่ยชื่อแล้วได้ความหมายอื่นต่างจากตัวจริงไม่เรียกว่านามอย่างเช่นตัวผอมแต่ชื่อว่าสมบูรณ์ชื่อว่าอ้วนไม่ตรงกับสภาวะลักษณะของจริงอย่างนี้จะเรียกว่าน้อมเอาเนื้อความไว้ในตัวมันได้ไหมนามบทนั้นไม่ได้พอพูดถึงอย่างนี้ทำให้เราเข้าใจลึกลงไปถึงบทนามทุกบทที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเมื่อเอ่ยถึงนามบทใดที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยจะต้องรู้ถึงสภาวะลักษณะของบทนามนั้นๆด้วยนี่แหละตรงนี้เรียกว่าสภาวะวุฒินิรุตติภาษาที่บ่งบอกถึงสภาวะลักษณะเอ่ยถึงคำไหนต้องรู้ถึงสภาวะของสิ่งนั้นทันทียกตัวอย่างคำว่าพุทธะพระพุทธเจ้าเป็นชื่อของคนพอเอ่ยว่าพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยเราก็รู้อ๋อคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นอย่างนี้นี่แต่ความหมายที่ได้ชื่อว่าพุทธะจริงๆนั้นหมายถึงบุคคลผู้ตรัสรู้อริยสัจตรัสรู้อริยสัจไม่ได้หมายถึงผู้อื่นไม่ได้หมายถึงเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้หมายถึงพระโลกกนาถไม่ได้หมายถึงพระศาสดาหมายถึงบุคคลที่ในขณะที่ตรัสรู้แล้วเป็นต้นมาเรียกว่าพุทธะดังนั้นเมื่อเอ่ยว่าพระพุทธเจ้านั่นเราก็ต้องได้ความหมายที่อ๋อคือผู้ตรัสรู้อริยสัจอย่างนี้พอเห็นคําว่าพุทธะพระพุทธเจ้าปุ๊บเราก็เข้าใจถึงสภาวะของพระพุทธเจ้าหมายถึงผู้ตรัสรู้ผู้ชายบุรุษพอเอ่ยถึงคําว่าบุรุษก็รู้ทันทีว่าคำว่าบุรุษเนี่ยแปลโดยโวหารบัญญัติแบบชาวโลกเขาแปลว่าชายหรือผู้ชายแต่ตามความหมายของบุรุษไม่ได้แปลว่าผู้ชายความหมายที่เป็นนามเพราะจะต้องน้อมไปสู่ความหมายของเจ้าของชื่อและน้อมเอาสภาวะลักษณะของสิ่งนั้นมาไว้ในตัวนามเองดังนั้นเมื่อเอ่ยชื่อว่าปุริสะหรือบุรุษแล้วเนี่ยต้องหมายถึงใครก็ตามที่เกิดมาและทำให้พ่อแม่เต็มใจผู้นั้นแหละชื่อว่าบุรุษซึ่งจะอธิบายต่อไปตอนแจกพระธรรมมาลาในบทที่9น่าจะต้องไปอธิบายบุรุษตรงนั้นเพราะมีคําว่าปุริสะผู้ชายอยู่เต็มใจคําว่าเต็มใจนี่ไม่ใช่สมปรารถนาไม่ใช่ทําให้ใจที่พร่องนั้นน่ะเต็มขึ้นมาเพราะอะไรจึงพูดอย่างนั้นเมื่อพูดถึงแล้วเดี๋ยวจะสงสัยข้ามวันข้ามคืนอีกนะในโลกนี้สิ่งที่กลัวมีอยู่4ประเภทบัณฑิตโบราณเขาว่าไว้ในคัมภีร์ไตรเวทเนี่ยนะบอกว่า1ไส้เดือนกลัวแผ่นดินใหญ่นี้หมดเปลืองเลยดูดกินไส้ดูดกินดินเนี่ยทีละนิดทีละนิดเพราะกลัวแผ่นดินใหญ่จะหมดไปห่วงอนาคตตัวเองเลยดูดทีละน้อยทีละน้อยจริงก็ธรรมชาติของสัตว์นะ2นกกระยางเกิดมาตัวขาวโพลนอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้มีทรงฤทธิ์ทรงเดชมากเหยียบพื้นปฐพีพร้อมกันทั้งสองเท้าไม่ได้กลัวแผ่นดินจะถล่มเลยเหยียบพื้นดินทีละขาเท่านั้นพอขาซ้ายลงต้องยกขาขวาขึ้นขาขวาลงก็ยกขาซ้ายขึ้นยืนขาเดียวยืนสองขาพร้อมกันเมื่อไหร่แผ่นดินถล่มแน่นกกระยางกลัวแผ่นดินถล่มเลยเหยียบดินทีละขาโบราณเขาว่านะส่วนอีกจริงหรือไม่จริงอีกเรื่องนึง3นกต้อยตีวิตเป็นสัตว์ที่สะดุ้งกลัวทุก ขณะลมหายใจเวลาลืมตาอยู่ความกลัวพอผ่อนคลายลงบ้างแต่พอหลับเมื่อไหร่สิ่งที่นกต้อยทวิตกลัวคือกลัวฟ้าจะถล่มลงมาทับจึงนอนเอาขาชี้ฟ้าค้ำไว้ตลอดนั่นคือธรรมชาติของสัตว์ชนิดนี้นอนหงายท้องขาชี้ฟ้านกต้อยตีวิตนกค้างคาวเขาเรียกว่าห้อยไม่ใช่เรียกชี้ฟ้าอันนี้มันเอาหลังนอนแล้วยกขาค้ำฟ้าไว้อย่างนี้ตลอดนกต้อยตีวิตไม่รู้จักนกต้อยตีวิตไม่รู้จักอีกโอ้อย่างนี้ต้องพาไปดูนกต้อยตีวิตสี่พราหมณ์กลัวไม่มีลูกชายสืบวงสกุลดังนั้นใครก็ตามเกิดมาในโลกนี้เนี่ยลูกที่คนแรกที่ปรารถนาต้องเป็นชายเพราะสามารถสืบทอดวงสกุลได้ถ้าเป็นหญิงต้องไปถือสกุลอื่นถ้าเป็นชายรักษาวงสกุลไว้ได้ดังนั้นจึงกลัวนักหนาคนในโลกนี้กลัวว่าไม่ได้ลูกชายพอใครก็ตามเกิดมาแล้วทำให้ความกลัวที่มันพร่องอยู่ในจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเต็มอิ่มขึ้นมาจึงเรียกผู้นั้นว่าบุรุษแปลว่าผู้เกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่เต็มใจอิ่มใจพระบุรุษแปลว่าให้เต็มยังหทัยของพ่อแม่ให้เต็มพอเอ่ยบุรุษปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงผู้ชายดังนั้นเราต้องมองไปถึงสภาวะจริงๆของคำบัญญัติว่าท่านบัญญัติคำนี้คือเหตุผลอะไรพอเอ่ยบุรุษปุ๊บเราก็จะรู้อ๋อคนที่ทำให้พ่อแม่เต็มอิ่มใจเนี่ยเรียกว่านามเรียกว่านามเดี๋ยวจะเสียเปรียบเอาผู้หญิงบ้างเมื่อกี้ผู้ชายแล้วผู้หญิงบ้างผู้หญิงบาลีเรียกว่าอิฐถีอิฐถีโดยความหมายแปลว่าหญิงหรือสตรีนี่แหละแต่โดยนามตามบาลีอิฐถีแปลว่าผู้ปรารถนาบุรุษสงสัยผู้บัญญัติคำนี้คงจะเป็นผู้ชายผู้ปรารถนาบุรุษหรืออันนี้เป็นกัตตุแต่ถ้าเป็นกรรมผู้ชื่อว่าอิฐถีเพราะผู้ที่บุรุษปรารถนาคอยยังชั่วอิฐถีอิฐถีนี่แปลว่าผู้ปรารถนาหรือผู้ถูกเขาปรารถนาชื่อว่าอิฐถีแต่นะถ้าใครเป็นชายแล้วถูกคนอื่นเขาปรารถนานะผิดประเภทไม่ใช่อิฐถีลักษณะที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่านามตามวิธีไวยากรณ์เพราะคำว่านามตรงๆแปลว่าน้อมออกไปกับน้อมเข้ามาเมื่อเอ่ยชื่อนามปุ๊บต้องน้อมไปสู่วัตถุสิ่งของเจ้าของชื่อทันทีว่าคืออะไรสภาวะอย่างไรอาการอย่างไรลักษณะอย่างไรหรือพอเอ่ยนามบทนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าใจเนื้อความสภาวะลักษณะที่มันน้อมเอาไว้ในตัวบทนามของมันเองว่าคืออะไรทันทีดังนั้นในบทนามในพระไตรปิฎกเป็นอย่างเนี้ยถึง98% อีก 2% หายไปไหนหายไปตรงที่อีก 2% นั้นน่ะแม้จะไม่ได้ตรงความหมายคำว่านามะแต่ก็สงเคราะห์ว่านามได้เพราะชื่อนั้นไม่จะเป็นต้องให้มันตรงเสมอไปตั้งเอาตามใจชอบก็ได้อย่างเช่นคนเกิดมาตัวดำๆก็ให้ตั้งชื่อสักหน่อยหน่อยชื่อว่าบริสุทธิ์ชื่อว่าขาวอะไรอย่างเนี้ยก็คือไม่ต้องตรงใช่ไหมแต่ว่าชอบอ่ะชอบตั้งเอาตามใจชอบงั้นคนทุกวันนี้เกิดมาเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าตั้งชื่อให้เพราะๆเช่นนัทธมนอะไรอย่างเงี้ยนัทธมนแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ถ้าพอเห็นคำแปลปุ๊บวายเปลี่ยนเดือดร้อนอาจารย์ตั้งชื่ออีกนะพอแปลมาเลยคนละอย่างเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆคนชื่อวางรุณีเคยมีไหมคนชื่อว่าอยู่นี่มีไหมยกมือวารุณีวารุณีแปลว่าแม่มดพอมาเรียนบาลีนอนเนนวารุณีแปลว่าแม่มดโอ้ยเปลี่ยนชื่อก็คือพูดง่ายว่าใครชื่อวารุณีเนี่ยนะโดยชื่อโดยวันเกิดเนี่ยก็คือเหมาะที่จะเป็นพวกนักพยากรณ์ดูฤกษ์ยามอะไรพวกเนี้ยสัปดาห์หน้าก็จะได้ชื่อบาลีเพราะทำไมจึงรอถึง3สัปดาห์ตมาไม่อยากจะตั้งฟุ่มเฟือยเพราะตั้งชื่อให้แล้วหนีไปเลย เสียดายชื่อ เสียดายชื่อบาลี ถ้า3สัปดาห์ผ่านไปอาจจะคงที่ ทีนี้มาดูว่าเมื่อความหมายของนามเนี่ยแปลว่าน้อมไปสู่สภาวะลักษณะและน้อมสภาวะลักษณะมาไว้ในตัวมันเองสามารถจะแบ่งนามออกได้เป็น3ประเภทนาม3ประเภท1สุทธนาม2คุณนามและ3สัพพนามอ่านตามบาลีว่าอย่างนี้ถ้าอ่านแบบไทยก็คุณนามหรือคุณนามอะไรแต่อ่านบาลีก็คือคุณนามสุทธนามคุณนามและสัพพนามนาม3ทีนี้มาดูความหมายสุทธนามคืออะไรหรือดูข้างล่างสุทธนามคือนามล้วนล้วนคำว่าสุทธะในแปลว่าล้วนล้วนหรือแปลว่าบริสุทธิ์นามที่บริสุทธิ์สุทธนามคือนามล้วนล้วนเป็นยังไงนามล้วนล้วนเนี่ยเป็นชื่อของคนสัตว์วัตถุสิ่งของสถานที่เป็นต้นแบ่งออกเป็น2อย่างสุทธนาม2อย่าง1สาทางรณะ2อาสาทานรณะสาทานกับอาสาทานก็คือสาทานกับไม่สาทานนั่นเองสาทานรณะนามก็คือเอ่ยชื่อนี้แล้วเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้ใครๆก็สามารถใช้ชื่อนี้ได้เช่นคำว่ามนุษย์ผู้ชายก็มนุษย์ผู้หญิงก็มนุษย์พระก็มนุษย์เศรษฐีก็มนุษย์ยากไร้ก็มนุษย์นั่นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าคำทั่วไปสามารถใช้ร่วมกันได้ทรัพย์ก็เหมือนกันทองก็ทนังทรัพย์เงินก็ทนังทรัพย์ข้าวเปลือกก็ทนังทรัพย์เสื้อผ้าก็ทนังทรัพย์หมดนั้นคำว่าทนังก็เป็นคำที่เอ่ยถึงแล้วเนี่ยจะเป็นทรัพย์ชนิดไหนก็เรียกว่าทรัพย์หมดจะเป็นสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ก็คือทนังนี่แหละต่อไปณข้างกลางเมืองกรุงเทพก็เมืองพัทยาก็เมืองเชียงใหม่ก็เมืองหาดใหญ่ก็เมืองนนทบุรีก็เมืองดังนั้นคำว่าเมืองก็เป็นคำที่สามารถใช้ได้เมืองไหนก็ยืมคำว่าเมืองไปใช้ได้แล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาก็แม่น้ำปิงวังยมน่านก็แม่น้ำท่าจีนก็แม่น้ำดังนั้นคำว่าแม่น้ำก็เป็นชื่อที่ไม่จำกัดสามารถจะนำไปใช้กับแม่น้ำสายไหนก็ได้ดังนั้นชื่อทั่วไปก็คือไม่เจาะจงลงไปถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเอ่ยถึงแล้วเนี่ยใช้ได้ทั่วไปอย่างสภาวะธรรมก็เช่นบุญอย่างเนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าทานจึงเป็นบุญศีลจึงเป็นบุญภาวนาจึงเป็นบุญไม่ใช่หลายๆอย่างก็ยังเรียกบุญเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าสาธารณะใช้ร่วมกันได้ไม่เจาะจงเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างใช้ร่วมกันต่อไปอย่างที่2อสาทางรณนามชื่อจำเพาะเจาะจงเมื่อเอ่ยถึงแล้วหมายถึงสิ่งนั้นเท่านั้นสิ่งอื่นไม่ใช่ไม่เจาะไม่ทั่วไปนะเฉพาะเจาะจงถึงคนบางคนสิ่งบางสิ่งสถานบางสถานสภาวะบางสภาวะเท่านั้นยกตัวอย่างสังริบุตโตพระสังริบุตรหมายถึงเราด้วยไหมหมายถึงพระโมคคัลลานะด้วยไหมไม่ได้ก็ได้แต่พระสังริบุตรอย่างเดียวเห็นไหมสุวรรณังทองคำหมายถึงเงินด้วยไหมก็เป็นทรัพย์เหมือนกันน่ะไม่ได้ก็หมายถึงทองเท่านั้นสาวัตถีก็คือเมืองหนึ่งชื่อว่าสาวัตถีเท่านั้นไม่ใช่เมืองราชคฤห์ไม่ใช่เมืองพาราณสีไม่เมืองไม่ใช่เมืองสาวัตถีก็เมืองเท่านั้นอย่างกรุงเทพเนี่ยหมายถึงเชียงใหม่ไหมก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็เรียกว่าอาสาทางรณะไม่ทั่วไปเมืองไหนใช้สถานที่ไหนใช้คนไหนใช้ก็จำเพาะเจาะจงสำหรับสิ่งนั้นเท่านั้นทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเรียกรวมกันว่าสุทธนามเป็นนามที่เป็นสุทธบริสุทธิ์หมดจดล้วนยังไม่ได้บ่งบอกลักษณะความพิเศษใดๆที่แยกแตกต่างกันเลยเพราะเมื่อบอกเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นคุณนามอย่างที่สองไปถ้าบอกว่ามนุษย์ตัวสูงนะก็จะเป็นคุณนามไปแล้วกลับย้อนคืนไม่ใช่คืนก็ต่อไปดูคุณนามอย่างที่สองอย่างที่สองคุณนามคุณนามหรือท่านเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวิเศษณนามคำว่าคุณกับคำว่าวิเศษณะนั้นคือคำที่มีความหมายเดียวกันคุณแปลว่าขยายความวิเศษณะแปลว่าแตกต่างทำไมจึงขยายความก็ขยายความให้มันแตกต่างกันไงคำว่ามนุษย์เนี่ยถ้ามนุษย์ผู้หญิงนี่แสดงว่าผู้หญิงนั้นเป็นคุณหรือเป็นวิเศษณะแล้วมนุษย์ผู้ชาย แสดงว่าผู้ชายนั้นเป็นคุณหรือเป็นวิเศษณะแล้วแตกต่างกันออกไปคําที่แสดงลักษณะพิเศษคุณแปลว่าขยายครับขยายวิเศษณะแปลว่าแตกต่างขยายให้แตกต่างทว่ารวบกันแล้วขยายอะไรขยายสุทนามไงคุณเนี่ยขยายสุทนามเท่านั้นอยู่ดีๆมีแต่คุณไม่ได้ต้องมีสุทนามก่อนจึงจะมีคุณนามยังไม่มีสุทนามคุณนามก็ไม่ได้ถ้าจะแปลว่าคนดีอย่างเนี้ยหมายถึงใครก็หมายถึงคนขยายว่าไงขยายว่าดีไงถ้าบอกว่าดีเฉยๆอะไรดีทีเนี้ยเลยไม่รู้เลยว่าอะไรดีความคิดดีหรือว่าคนดีหรือว่าวันนี้ฟ้าแจ่มใสดีไม่บอกไม่ได้ดังนั้นตัวคุณนี้ต้องขยายสุทนามมีสุทนามก่อนจึงมีคุณนามเช่นดีชั่วสูงต่ำดำขาวยาวสั้นใหญ่เล็กเป็นต้นแต่ว่าคำขยายที่เป็นคุณนี้สามารถแบ่งชั้นความพิเศษได้โดยคุณชั้นปกติธรรมดาธรรมดาคุณชั้นวิเศษและคุณชั้นอติวิเศษเช่นดีมากดีที่สุดคนคำเป็นสุทนามคนเป็นสุทนามดีขยายคนดีถ้าขยายสูงขึ้นมาหน่อยก็คนดีมากขยายสูงสุดก็คนดีที่สุดลักษณะขยายเป็นชั้นๆอย่างนี้เรียกว่าคุณนนามวิเศษณะแปลว่าแตกต่างไงครับเนี่ยที่แปลให้ฟังเนี่ยแปลว่าแตกต่างโดยความของคำว่าวิเศษณะแล้วเนี่ยแปลว่าแตกต่างครับถ้าแปลทับศัพท์ก็พิเศษวิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโวหารก็แปลว่าขยายครับขยายดังนั้นนะเวลาแปลนั้นเราจะมีบทตั้งบทขยายบทตั้งคือสุทนามบทขยายคือคุณนามบทตั้งคือสุทนามบทขยายคือคุณนามอย่างเช่นพูดถึงว่าพระสมณะเรารู้ไหมว่าพระสมณะไหนถ้าบอกว่าพระสมณะโคดมรู้ไหมสมณะไหนดังนั้นคำขยายนี้จำเป็นไหมจำเป็นไม่ขยายก็เป็นคำกลางๆทั่วไปมาดูคุณนามทั้ง3ระดับระดับต้นคุณนามระดับปกติธรรมดาธรรมดาไม่มีความพิเศษมากเช่นคำว่าสุนทังโรดีงามอร่อยบุรุษรูปหล่อก็สุนทังโรปุริโสบุรุษรูปหล่อรูปงามอย่างโยมเกียรติพลอย่างนี้หรือไม่ก็สุนทรีอิทธิเนี่ยหญิงงามหญิงรูปงามอย่างนี้หรือไม่ก็พัดตังสุนทังรังพัดตังอาหารอร่อยสุนทังรังเนี่ยแปลว่าดีงามอร่อยเหมาะสมควรบางคนก็เอามาตั้งชื่อซะเลยสุนทรอย่างนี้แปลว่าคนดีคนหล่อแต่ไม่ใช่คนอร่อยนะอย่าไม่ใช่ว่าแปลได้ทั้ง3ความหมายหมายถึงแปลความหมายใดความหมายหนึ่งที่จะได้ตามหรือไม่ก็อันนี้หมายถึงฝ่ายบวกนะที่ฝ่ายลบฝ่ายที่ไม่ดีก็คือปาโปบาปชั่วเลวทรามแย่ปาโปปุริโสบุรุษชั่วปาปีหรือปาปาอิทธิหญิงชั่วหญิงเลวอะไรอย่างเนี้ยหรือไม่ก็ปาปังจิตตังจิตที่เลวอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ปาปังพัดตังอาหารไม่ได้เรื่อง ดังนั้นคำขยายคุณเนี่ยมันมีขยายคุณที่เป็นค่าบวกดีดีดีแล้วขยายคุณเป็นค่าลบแย่แย่แย่ดังนั้นคำว่าชั้นพิเศษมันก็ต้องดีก็ดีขึ้นสูงแย่ก็แย่ลงต่ำไปเรื่อยๆใช่ไหมมาดูชั้นที่สองคุณนามชั้นวิเศษวิเศษหรือพิเศษนะเป็นระดับพิเศษขึ้นกว่าปกติมีเครื่องหมายให้สังเกตคือตะระอิยะอิยิสิกะทั้ง3ตัวเรียกมันว่าปัจจัยมีปัจจัย3ตัวคือตะระอิยะและอิยิสิกะตัวนี้อยู่หลังคำใดคำหนึ่งให้รู้ว่าคำนั้นเป็นคุณนามชั้นวิเศษถ้าไม่มีคำสามคำนี้ก็ให้อาศัยที่อติอุปสรรคอยู่ข้างหน้าก็จะรู้ทันทีว่าทั้ง4ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของคำที่เป็นชั้นวิเศษดูตัวอย่างเมื่อกี้สุนทังโรแปลว่าอะไรนะดีงามอร่อยใช่ไหม ถ้าใส่ตังระปัจจัยมาเป็นสุนทังระตะโรก็จะแปลว่าดียิ่งงามยิ่งอร่อยยิ่งหรืออร่อยมากก็ได้หรือไม่ถ้าเอาไม่เอาตังระก็เอาอติมาใส่ข้างหน้าสุนทโรอติสุนทโรก็แปลเหมือนกันปาปะก็เหมือนกันปาโปถ้าใส่ตังระก็เป็นปาปะตังโรถ้าใส่อติก็เป็นอติปาโปก็แปลว่าบาปยิ่งชั่วยิ่งเลวยิ่งโอไหนอ่ะโอเป็นวิพัตครับเป็นวิพัตถึงวิพัตถึงจะเข้าใจตัวสระโอเนี่ยอันนี้เรียกว่าชั้นวิเศษต่อไปชั้นที่สูงสุดก็คือชั้นอติวิเศษอติวิเศษจะมีเครื่องหมายที่เป็นปัจจัยอยู่สองตัวคือตมะและอิทธะตมะอิทธะหรือมีอติวิยะอยู่ข้างหน้าคำนั้นเลยก็จะให้รู้ว่าเป็นชั้นอติวิเศษยกตัวอย่างสุนทังระตะโมดีงามหรืออร่อยต้องเพิ่มคำว่าที่สุดด้วยดีที่สุดงามที่สุดอร่อยที่สุดปาปาตโมหรืออติวิยะปาโปก็เหมือนกันบาปที่สุดชั่วที่สุดเลวที่สุดอันนี้ไม่เคร่งเครียดมากนะอันเนี้ยเป็นการจัดระดับชั้นเท่านั้นเราไม่ได้เอาตัวนี้ไปทำอะไรมากมายหรอกที่อยู่หน้าก็อยู่หน้าทั้งหมดยอมยกมือถ้ากว่านี่หมายถึงชั้นวิเศษคำว่ายิ่งนั่นคือกว่าถ้าโดยโวหารนะดีกว่านั่นคือดียิ่งเพราะว่าจะมีคำว่าดียิ่งกว่าเพราะกว่าเนี่ยจะไปอยู่กับตัวที่ยกไปเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบอะไรก็กว่าเข้ากับอันนั้นไปเช่นบุรุษดียิ่งกว่าสตรีเห็นไหมคำว่ากว่าจะไปอยู่คำที่ถูกเปรียบเทียบนู่นไม่ได้อยู่ที่คำแปลของบทนี้แต่ภาษาไทยมักจะพูดง่ายว่าดีกว่าดีกว่าเฉยนะกว่าจะไปอยู่อีกศัพท์หนึ่งไม่ใช่ศัพท์นี้ทีนี้มาดูนามอย่างที่สามคือสัพพนามโดยความหมายสัพพนามเนี่ยคำว่าสัพพะนั้นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอะไรก็ช่างนามก็แปลว่าชื่อสัพพนามนี่แปลว่าชื่อของทุกสิ่งทุกอย่างก็หมายถึงว่าเมื่อเอ่ยถึงคำนี้แล้วหมายเอาของหมายเอาได้ทุกอย่างอะไรก็ช่างดังนั้นจึงหมายเพราะว่าสัพพนามคือคำที่ใช้แทนนามที่เป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เป็นต้นวิเคราะห์อันนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงเรื่องวิเคราะห์นะบอกว่าสัพเพสังอิทธิปุมะนะปุงสกานังนามานิสัพพนามานิชื่อของอิทธิลิงชื่อของสัพที่เป็นปุงลิงชื่อของสัพที่เป็นนะปุงสกลิงทั้งหมดเนี่ยนะเรียกว่าสัพพนามแต่ว่าสัพพนามนี่เยอะหน่อยมีทั้งหมด27ตัวโดยความหมายทั่วๆไปคําว่าสัพพนามคือคําที่ใช้แทนนามที่เคยเรียกไปก่อนแล้วเพื่อจะไม่ให้เรียกคำนั้นซ้ำอีกซึ่งเป็นที่น่าเบื่อหน่ายขึ้นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงคามะแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้านั่งเข้าไปนั่งใต้ต้นไม้พระพุทธเจ้าอะไรโอ้มันก็ไม่ต้องแล้วก็ใช้คำว่าพระองค์แทนใช่ไหมซึ่งเป็นคำสรรพนามพระองค์แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายไม่ต้องคำว่าพุทธะอยู่เรื่อยไปดังนั้นคำที่มาใช้แทนชื่อที่เรียกก่อนหน้านี้นะท่านเรียกว่าสรรพนามนั้นโดยความหมายสรรพนามคือคำที่ใช้แทนนามคำที่ใช้แทนนามถามว่าใช้แทนนามเนี่ยนามอะไรสุทธนามหรือคุณนามที่ใช้แทนเนี่ยใช้แทนสุทธนามหรือคุณนามต้องใช้แทนสุทธนามตัวสรรพนามเนี่ยคล้ายๆเป็นคุณนามอย่างหนึ่งมีตัวสรรพนามถึง27ตัว27ตัวก็มีความหมายหมดทุกตัวบางตัวอาจจะมีความหมายเดียวกันดูนะ27ตัวสรรพภาษาไทยก็เรียกทับศัพท์ว่าสรรพแปลว่าทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเช่นสรรพสัตว์ก็คือสัตว์ทั้งปวงทั้งหลายนั้นเวลาเราสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมนะทั้งปวงนั่นแหละแปลมาจากคำว่าสัพพะนี่ต่อไปกะตังระกับกะตมะแปลเหมือนกันกะตังระกะตมะเนี่ยแปลเป็นคำถามว่าไหนอย่างไรอะไรบ้างหรือฉไหนเวลาเราไปอ่านพระไตรปิฎกทำสองอย่างนั้นเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทำสองอย่างเหล่านี้คือเห็นไหมว่ายังมีเป็นไฉนสำนวนใหม่ก็ทำสองอย่างอะไรบ้างนั่นแหละมาจากคำว่ากัตมะกัตระสองตัวเนี่ยต่อไปอุพยะอุพยะเนี่ยใช้กับของที่มีคู่กันเป็นคู่เช่นภาษาสารีบุตรโมคคัลลานะมารดาบิดาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อย่างเนี้ยเป็นคู่กันจะใช้อุพยะแปลว่าทั้งสองหรือทั้งคู่เช่นเขาบอกว่าลูกที่เกิดมาดีทั้งสองฝ่ายนะเขาจะใช้อุพยะโตทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาอุพยะแปลว่าสองหรือคู่นะทั้งสองทั้งคู่อุพยะต่อไปอิตังระแปลว่านอกนี้นอกจากนี้หรืออื่นแปลว่านอกนี้ก็ได้นอกจากนี้ก็ได้อื่นก็ได้อัญญะแปลว่าอื่นเท่านั้นอื่นอย่างเดียวอัญญะอัญญะมัญญะก็จะแปลว่าอื่นกับอื่นนั่นคือซึ่งกันและกันนายกออื่นของนายกคือนายขออื่นของนายขอคือนายกนั่นอัญญะมัญญะก็จะแปลว่าซึ่งกันและกันต่อไปอัญญะตังระกับอัญญะตมะสองคำความหมายเดียวกันแปลว่าอื่นอีกอื่นอีกอัญญะตังระอัญญะตมะอื่นอีกปุพพะแปลว่าก่อนแปลว่าข้างหน้าแปลว่าเก่าและแปลว่าทิศตะวันออกด้วยเช่นบุรพามาจากคำว่าปุพพะนี่แหละบุรพาทิศตะวันออกต่อไปปังระปังระก็แปลว่าอื่นเหมือนอัญญะอัญญะแปลอื่นปังระก็แปลว่าอื่นเหมือนกันกับอัญญะปังระอัญญะแปลเหมือนกันอื่นอปังระอปังระนี่แปลว่าอื่นอีกอื่นอีกหรือนอกจากนี้อื่นอีกก็ได้นอกจากนี้ทักขิณะไทยเรียกทับศัพท์ว่าทักษิณแปลว่าขวาถ้าข้างแปลว่าขวาถ้าทิศแปลว่าใต้ถ้าข้างแปลว่าขวาเวลาเราไปเวียนเทียนเขาเรียกว่าเวียนประทักษิณเห็นไหมคือเวียนขวาคำว่าทักษิณแปลว่าข้างขวาถ้าทิศแปลว่าทิศใต้ต่อไปอุตังระอุตังระเนี่ยแปลทับศัพท์ว่าอุดรถ้าแปลข้างแปลว่าข้างซ้ายถ้าแปลทิศแปลว่าทิศเหนือข้างซ้ายทิศเหนือต่อไปอะทังระอะทังระแปลว่าข้างล่างแปลว่าภายใต้หรือแปลว่าเบื้องต่ำนะโดยโวหารอาจจะแปลได้มากกว่านี้นะให้ได้ความหมายว่าอย่างนี้จะแปลว่าอย่างไรก็ได้ต่อไปยะยะตัวเดียวในแปลว่าใดเช่นโยธรรมโมธรรมะใดโยปุคโลบุคคลใดอะไรเนี่ยตะแปลว่านั้นนะยะใดตะนั้นเอตะแปลว่านั่นหรือนี่หรือนี้นั่นนี่นี้เอตะอิมะแปลว่านี้เท่านั้นอมุนอนนูนนูนในภาษาปากถ้าเขียนก็นอนไกลออกไปกิ้งคำถามแปลเป็นคำถามว่ายังไงก็ได้ขอให้เป็นคำถามอะไรยังไงทำไมใครที่ไหนแบบไหนอย่างไรกิ้งแปลง่ายแปลให้เป็นคำถามแปลว่ายังไงได้หมดกิ้งนามาเตชื่อของเธอว่ายังไงต่อไปเอกะหนึ่งเอกหนึ่งหรือเดียวหนึ่งก็ได้เดียวก็ได้อย่างหนึ่งอย่างเดียวอุพะอุพะนี้แปลว่าสองไม่ได้แปลว่าทั้งคู่ทั้งสองนะแปลว่าสองเท่านั้นเหมือนกับคำว่าทวิแปลเหมือนกันอุพะกับทวิแปลว่าสองแต่ทวินั้นหมายถึงสองสองสองอะไรก็ได้แต่อุพะสองนั้นต้องเป็นสองที่เป็นคู่กันส่วนทวิอะไรสองก็ได้ปากกากับไม้บรรทัดนี่ก็เป็นสองส่วนอุพะเนี่ยต้องปากกาสองด้ามอย่างเนี้ยได้ติแปลว่าสามติแปลว่าสามจตุแปลว่าสี่ตุมมหะอ่านว่าตุมมหะไม่ใช่ตุมมหะตุมมหะ แปลว่าท่านเธอคุณเองมึงเอาหมดเลยแปลว่าท่านนั่นแหละแปลว่าคุณนั่นแหละอัมหะก็แปลตรงข้ามข้าพเจ้าเราข้ากูบาลีง่ายใช้คำเดียวไม่ต้องต่างชั้นวรรณะพราหมณ์ก็พูดอัมหะราชาก็พูดอัมหะวรรณะสูตรวรรณะแพทย์ก็อัมหะหมดเลยขนาดต่างวรรณะเขายังพูดคำเดียวกันส่วนไทยเหรอหลากหลายเหลือเกินได้เท่านี้วันนี้ให้ไปเขียนมาเขียนเรียงตัวมาสรรพนามทั้ง27ตัวใส่คำแปลลงไปเขียนเขียนเขียนไว้เพราะหลังจากนี้ไปจะได้ใช้อยู่บ่อยๆคำสรรพนามเราขี้เกียจเอ่ยชื่อเมื่อไหร่ก็ใช้สรรพนามพวกนี้แทนเขียนเรียงมาใส่แผ่นเล็กๆแล้วก็เน็บเอาไว้เน็บไว้เน็บไว้มันจะได้เปิดหาง่ายๆสงสัยถามอิมาเนี่ยแปลว่านี้เอตะแปลว่านี่นั่นตะแปลว่านั้นอมุก็นู่นใกล้ไปหาไกลลำดับอย่างนี้นี้นี่นั่นนั้นโน้นนี่ไม่ใกล้นี่ไม่ใกล้ถ้านี้เนี่ยใกล้นี้ใกล้กว่านี่ไกลออกไปโน้นโน้นคำเดียวกันมาจากอมุกันอิมาใกล้ที่สุดอมุไกลที่สุดตามลำดับสรรพนามถ้านับเป็นตัวตัวมี27ตัวจำได้กี่ตัวแล้วจำได้7ตัวคนจำได้7ตัวอย่างสัพพะอย่างนี้ได้อยู่แล้วนะสัพพะจะตุอ่านว่าทวิกิ้งอย่างเนี้ยนะเจอบ่อยๆกิ้งอย่างนี้หรือไม่ก็ปุพพะวันนี้เราจะมาจำแนกสรรพนามทั้ง27ตัวเนี้ยออกมาเป็นหมวดหมวดในวิธีจำแนกนั้นจำแนกตามลักษณะการนำไปใช้ในประโยคภาษาบาลีว่าสรรพนามแต่ละตัวนั้นจะไปใช้ในลักษณะอย่างไรถ้าแบ่งออกมาก็จะเป็น3กลุ่มซึ่งมีชื่อเรียกกลุ่มด้วยกลุ่มที่1คือปุริสะสรรพนามกลุ่มที่2วิเศษณะสรรพนามและกลุ่มที่3สังขยาสรรพนามสรรพนามรู้ความหมายแล้วคือคำใช้แทนนามมีคำว่าปุริสะนำหน้าแสดงว่าคำที่ใช้แทนนามนั้นน่ะสามารถนำมาประกอบเป็นบุรุษซึ่งเป็นประธานในประโยคภาษาบาลีได้แทนแต่แทนในลักษณะเป็นประธานแทนเลยบุรุษก็คือบุรุษ3บุรุษนั่นแหละนะบุรุษที่1ที่2ที่3แต่บาลีท่านไม่เรียกบุรุษที่1 2 3ท่านจะเรียกว่าปฐมบุรุษมัธยมบุรุษและอุดมบุรุษบุรุษที่1บุรุษกลางและบุรุษสูงนะไม่ได้แปลว่า1 2 3บุรุษที่1บุรุษต้นบุรุษกลางแล้วก็บุรุษสูงนะบุรุษต้นบุรุษกลางบุรุษสูงมาดูกลุ่มสรรพนามที่เป็นปุริสะสรรพนามปุริสะสรรพนามคือสรรพนามที่เอ่ยถึงบุรุษในการสนทนามี3บุรุษคือปฐมบุรุษหรืออ่านแบบบาลีว่าปฐมบุรุษใช้ตะสรรพนามแปลว่าเขาแปลว่ามันเป็นต้นแทนชื่อคนหรือสิ่งของที่เราเอ่ยถึงทางลักษณะอย่างนี้บุรุษตามหลักไวยากรณ์ทั่วๆไปก็จะเป็นบุรุษที่3ใช่ไหมเขาเนี่ยคือบุรุษที่3ถูกไหมเราบุรุษที่1เธอบุรุษที่2เขาบุรุษที่3แต่บาลีไม่ใช่บาลีกลายเป็นเขาเนี่ยเป็นบุรุษที่1เป็นบุรุษแรกบุรุษต้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะเดินเรื่องถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นพุทธประวัติอยู่ดีๆก็กล่าวขึ้นมาแล้วมีคนสนทนากันเลยไหมไม่มีเราก็ต้องบทนำเรื่องอารัมภบทอะไรขึ้นมาก่อนว่าสมัยหนึ่งหรือว่าณเมืองหนึ่งหรือว่าณการหนึ่งมีผู้นั้นผู้นี้มีครอบครัวนั้นครอบครัวนี้มีกษัตริย์นั้นกษัตริย์นี้นั่นน่ะบุรุษที่กล่าวถึงเป็นบุรุษแรกนั้นน่ะคือปฐมบุรุษละเป็นบุรุษที่หนึ่งเป็นบุรุษแรกบุรุษต้นจึงกลายเป็นไม่ใช่ผู้อยู่ในวงสนทนาเป็นผู้อื่นที่ผู้สนทนาเอ่ยถึง ดังนั้นในที่นี้ต้องทําใจว่าบุรุษที่สามที่เราเคยรู้มานั่นคือบุรุษต้นในบาลีบุรุษที่ภาษากล่าวถึงก่อนส่วนบุรุษที่หนึ่งกลายไปเป็นบุรุษที่สองบุรุษที่สองกลายไปเป็นบุรุษที่สามบุรุษที่หนึ่งนี้ท่านใช้ตะตัวเดียวเท่านั้นแทนตะตัวนี้เป็นตะสรรพนามซึ่งในกลุ่มสรรพนามนี้เราจะแปลตะว่านั้นจําได้ไหมเมื่อวานตะตัวนี้เราแปลว่านั้นถ้าเอตะนั่นนี่นี้ส่วนตะนั้นแปลว่านั้นเราจะพบบ่อยๆว่าโสพุทโธพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตะตัวนี้หลังจากกล่าวถึงแล้วต่อไปสามารถนำตะเนี่ยมาใช้แทนใครก็ได้ดังนั้นคำว่าเขาคำว่ามันเนี่ยเป็นคำแทนใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัตว์หรือสิ่งของสภาวะใช้ตะตัวนี้แทนได้หมดยกตัวอย่างโสคามังคัจฉติมองเห็นตะไหมในรูปว่าโสนะตะอยู่ในรูปโสเอ๊ะตะแล้วทำไมกลายเป็นโสแล้วจะรู้หรือว่ามาจากไหนเนี่ยใช่ไหมน่าจะเป็นโตอะไรเงี้ยแต่ทำไมเป็นโสเปิดไปดูหน้า65หน้า65คือนำสรรพนามทั้งหมดเนี่ยไปจำแนกด้วยวิพัตในนามหน้า65สัพพะปุริสสัพพนามปุงลิงอากางรันตะสัทธปัทมาลาแปลว่าเขาหรือแปลว่ามันหรือแปลว่าผู้นั้นผู้นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยดูสิปัทมาเห็นไหมมีรูปเป็นโสเห็นไหมมีรูปเป็นโสคือเอารูปนี้แหละไปใช้ประกอบในประโยคบาลีที่เป็นประธานเนี่ยคือโสนี่แหละดังนั้นตะเวลาประกอบวิพัตแล้วจะผันรูปแปลงรูปไปเป็นโสตะเนี่ยเป็นโสนั้นเห็นว่าโสโสโสซึ่งเราก็ผ่านมาแล้วในตอนเรียนสนธิที่ลบโอและลงอาอาคมในรูปว่าสะศีลวาคือโสศีลวาใช่ไหมโสทั้งนั้นแปลว่าเขาศีลวาเป็นผู้มีศีลเขาเป็นผู้มีศีลก็คือตัวนี้แหละตัวเดียวกันโสตัวนี้แล้วคำว่าโสเนี่ยนะใช้มากในภาษาบาลีเพราะเป็นคำที่ใช้แทนนามนะเป็นคำที่ใช้แทนนามแต่ว่านามที่โสใช้แทนนั้นหมายถึงนามที่เป็นปุงลิงถ้านามที่เป็นอิทธิลิงตะตัวนี้จะมีรูปเป็นอะไรเปิดไปอีกหน้าหนึ่งจะมีรูปเป็นสาเปิดไปอีกหน้าหนึ่งอ่ะหน้า66เห็นไหมตัวแรกเลยในตารางเนี่ยปฐมาเนี่ยสาก็คือตะอีกแหละนั้นหรือเขาเนี่ยต้องเป็นอิทธิลิงจึงแปลว่าเขาแปลว่าเธอแปลว่านั้นแต่ถ้าสิ่งที่เอ่ยถึงนั้นไม่ใช่ปุงลิงไม่ใช่อิทธิลิงเป็นนปุงสกลิงก็ดูตารางวงเล็บ3ก็จะไม่รู้ว่าเป็นนังเป็นตังเช่นตังจิตตังจิตดวงนั้นตังกำมังการกระทํานั้นดังนั้นตะตัวนี้จะผันรูปไปเป็นโสสาแล้วก็ตังโสสาตังนังก็มีใช้ตังโสสาตังมีใช้มากนะเอาละกลับคืนมาดูที่บุรุษโสคามังคัจฉติเป็นตัวอย่างที่ยกมาประกอบให้เห็นตะสรรพนามนำไปใช้เป็นประธานประโยคว่าโสคามังคัจฉติเนี่ยเป็นประโยคครบสมบูรณ์แบบเพราะว่ามีทั้งประธานกรรมและกิริยาโสเป็นประธานคามังเป็นกรรมและคัจฉติเป็นกิริยาถ้าเรียงอักษรอย่างนี้เวลาเราแปลไทยก็จะแปลว่าเขาบ้านไปโสแปลว่าเขาคามังแปลว่าบ้านคัจฉติแปลว่าไปแต่ภาษาไทยแปลให้ได้ภาษาไทยก็เลยโดดไปโดดมาโสเขาคัจฉติไปคามังบ้านแปลประธานแปลกริยาแล้วค่อยมาแปลกรรมส่วนบาลีท่านไม่ว่าท่านกรรมประธานกรรมกริยาท่านเรียงอย่างนั้นโสเขาคัจฉติไปคามังบ้านอันนี้เราแปลง่ายๆนะเขาไปบ้านเดี๋ยวตอนไปแจกจำแนกด้วยอำนาจของวิพัฒน์เอาคำต่างๆไปจำแนกวิพัฒน์ถึงจะรู้ว่ารูปโสเนี่ยทำไมจะแปลว่าอะไรได้อีกรูปคามังจะแปลอะไรได้อีกรูปคัจฉติจะแปลอะไรได้อีกแต่ตอนนี้แปลความง่ายๆว่าโสเขาคัจฉติไปคามังบ้านเขาไปบ้านต่อไปดูบุรุษที่สองคือมัชฌิมบุรุษหรือมัธยมบุรุษออกแบบไทยตัวสรรพนามที่มาใช้เป็นประธาน ในมัชฌิมบุรุษนี้คือตุมมหาสัพเป็นสรรพนามตัวที่26ตุมมหาสัพแปลว่าท่านเธอคุณเจ้าเองเป็นต้นนะคำอื่นๆก็มีใช้อยู่เยอะแยะไปแทนชื่อคนที่เราพูดด้วยแทนที่บอกว่าพอเจอนายแดงเอ้านายแดงไปไหนไม่ต้องแล้วเอ้าคุณไปไหนท่านไปไหนเธอไปไหนไม่ต้องเอ่ยชื่อนายแดงบ่อยๆดูตัวอย่างตุมมเหกุสลังกะโรธะตุมมหะแปลว่าท่านตุมมเหเป็นพหูพจน์ฝ่ายพหูพจน์แปลว่าพวกท่านกังโรธะจงทำจงพากันทำกุศลังกุศลพวกท่านจงพากันทำกุศลหรือไม่พวกก็ท่านทั้งหลายอย่างนี้ก็ได้ท่านทั้งหลายจงทำกุศลเถิดตัวตุมมเหตัวนี้ใช้เป็นประธานกโรธะเป็นกริยาซึ่งคำกริยาพวกนี้มันยังไม่ต้องหนักใจนะว่าอุ้ยทำไงถึงจะรู้จักกริยาต้องรู้อยู่แล้วอยู่ในตำรานี่แหละไปถึงบทที่ว่าด้วยกิริยาแล้วก็จะว่ากิริยาอย่างละเอียดนําไปใช้ได้ถูกต้องเพราะอย่างน้อยๆจบเล่มนี้แล้วเนี่ยต้องได้เรียนฝึกพูดภาษาบาลีต่อไปบุรุษที่3ชื่อว่าอุตตมบุรุษหรือทับศัพท์ว่าอุดมบุรุษใช้สรรพนามตัวที่27สุดท้ายคืออัมมหะอ่านว่าตุมมหะอัมมหะไม่ใช่ตุมหะอัมหะตุมมหะอัมมหะมะกับหะกล้ำกันดังนั้นมะตัวนี้เป็นสะกดควบกล้ำตุมมหะอัมมหะแล้วหะตัวนี้เวลาออกเสียงหะอยู่ในสังโยคนั้นต้องออกที่อุรฐานเราว่าโดยฐาน6มาเนี่ยไม่มีอุรฐานเลยลึกกว่าคอลงไปไม่มีแต่ว่าหะถ้าอยู่ในพยัญชนะสังโยคประกอบกับพยัญชนะสังโยคที่เป็นอักษรตัวที่5ของวรรคทั้ง5จะอ่านหะออกที่อุรฐานคือให้ก้องในอกตุมหะอัมหะตุมหะอัมหะไอ้ตุมหะอย่างนี้ตุมหะตุมหะอัมหะถ้ามีสะกดเขาเรียกว่าสะกดควบกล้ำครับถ้าไม่มีสะกดอ่านว่ากล้ำเฉยๆครับยกตัวอย่างมาแล้วหลายตัวแล้วนะมาดูนะอัมหะนี่แปลว่าข้าพเจ้าแปลว่าข้าเฉยๆก็ได้ผมดิฉันเราถ้าเป็นพหูพจน์ก็พวกเราพวกข้าพเจ้าพวกผมพวกดิฉันแทนชื่อเราเองถ้าตัวเองชื่อดำก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่านายดำนายแดงไปไหนเดี๋ยวนายดำจะไปด้วยก็ใช้ได้มันถูกแบบภาษานะแต่ว่าไม่น่าฟังไม่ไพเราะเหมือนคนใช้ภาษาไม่เป็นนะทีนี้มาดูตัวอย่างอัมมหะตัวนี้เนี่ยเอกพจน์ใช้อหังเคยว่าไหมอะหังพันเตติสรเนนสหะหลายคนก็มะยังก็มะยังพันเตอะไรนั่นแหละข้าพเจ้าข้าพเจ้าอะหังปัญจสีลานิสมาธิยามิอะหังข้าพเจ้าสมาธิยามิสมาทานสีลานิศีลปัญจห้าปัญจสีลานิศีลห้าข้าพเจ้าสมาทานศีลห้าถ้าสมาทานนั้นขอจากคนอื่นก็เพิ่มขอด้วยว่าข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าถ้าสมาทานเองไม่ต้องขอรู้อยู่แล้วก็สมาทานเฉยไม่ต้องขอสมาทานมาจากอ๋อถ้าพูดถึงตัวนี้แล้วเขียนให้ดูหน่อยนะเขียนแล้วดูทานะที่เรียกว่าให้ทานให้ทานเป็นคำซ้ำกันนะให้นั่นแหละคือทานทานนั่นแหละคือให้แต่ภาษาไทยมักเรียกซ้ำว่าให้ทานคำเดียวกันให้ทานนั้นพอถ้ามีอาอุปสรรคอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นอาทานแปลว่าถือเอาหรือแปลว่าเอาเอายังไม่รับนะเอาเขาวางไว้ตรงไหนเราไปเอาเรียกว่าอาทานถ้ามีอุปะอยู่ข้างหน้าเพิ่มไปอีกเป็นอุปาทานก็จะกลายเป็นยึดเอายึดเอาถือมั่นไว้ก็คือถือแล้วไม่ยอมวางนั่นแหละอุปันแปลว่าเข้าไปอาทานแปลว่าเอาเข้าไปเอาแปลตามศัพท์โดยโวหารท่านแปลว่ายึดมั่นถือมั่นถ้ามีสังอุปสรรคอยู่ข้างหน้าและอาอุปสรรคด้วยก็จะกลายเป็นสังอาทานก็เป็นสมาทาน สมาทานนั้นแปลว่ารับเอาโดยปกติการรับเอาก็คือรับสิ่งที่เขาให้ส่วนอาทานกับอุปาทานนั้นนะให้ไม่ให้ก็เอาอัมหะกลางกลางยังไม่เป็นเอกพจน์พหูพจน์ต้องลงวิภัตติฝ่ายเอกพจน์หรือพหูพจน์จึงจะเป็นได้ถ้าอัมหะเฉยๆเป็นกลางกลางยังไม่เป็นพจน์ยังไม่มีถ้าหังเป็นเอกพจน์ถ้าอัมมเหหรือมยังเป็นพหูพจน์เดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นเราพจน์เราจะเอาคําพวกนี้เลยไปจําแนกวิภัตติอยู่แล้วนะต่อไปสรรพนามกลุ่มที่สองที่เป็นวิเศษณะเมื่อวานเรารู้จักคําว่าวิเศษณะมาครั้งหนึ่งแล้วแปลว่าทําให้พิเศษหรือแปลว่าแตกต่างวิเศษณะที่เราผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ยเราผ่านวิเศษณะจําพวกคุณนามในชั้นปกติชั้นวิเศษและชั้นอติวิเศษเมื่อวานเนี่ยที่แปลว่ายิ่งและที่สุดแต่วันนี้สรรพนามกลุ่มนี้ไม่ใช่คุณนามต้องแยกออกจากคุณนามมาคนละอย่างกันวิเศษณะสรรพนามนี้ท่านบอกว่าเป็นสรรพนามที่ใช้แทนและขยายนามคล้ายคุณนามคล้ายไม่ใช่แต่ว่าคล้ายขยายนามคล้ายคุณนามมีอยู่สองอย่างหนึ่งอนิยมะสองนิยมะนิยมกับอนิยมนะคำว่านิยมเนี่ยไม่ได้หมายเพราะว่าแพร่หลายนะคำว่านิยมะในที่นี้เนี่ยแปลว่ากำหนดแน่นอนหมายความว่าคำแปลของสรรพนามตัวไหนมีความชัดเจนแน่นอนเลยว่าคืออะไรเรียกว่านิยมะส่วนยังไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าอันไหนอะไรนั่นก็เรียกว่าอนิยมะดังนั้นกลุ่มที่หนึ่งเรียกอนิยมะก็คือสรรพนามกลุ่มที่ยังไม่บอกความชัดเจนแน่นอนบอกไปแล้วสงสัยว่าคืออันไหนก็ไม่รู้ส่วนข้อสองที่เป็นนิยมะนั้นก็คือเมื่อเอ่ยมาแล้วเนี่ยชัดเจนคือตัวไหนอนิยมะวิเศษณะสรรพนามคือวิเศษสรรพนามที่บอกความไม่แน่นอนมี13ศัพท์หรือ13ตัวคือสัพพะทั้งปวงทั้งปวงบอกได้ไหมว่าอะไรกับอะไรมันไม่แน่นอนกัตตังกะกัตตมะคนไหนอันไหนอะไรบ้างรู้ไหมว่าอันไหนไม่รู้อีกอุพยะทั้งสองรู้ไหมไม่รู้อีกอีตังระนอกจากนี้รู้ไหมอันไหนไม่รู้อีกอัญญะอื่นก็ไม่รู้อัญญะตังระอัญญะตมะคนใดคนหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออื่นอีกอย่างนี้ก็ไม่รู้อันไหนอีกปังระก็แปลว่าอื่นอปังระอื่นอีกก็ไม่รู้ยะใดคนใดเอาคนไหนคนใดเนี่ยก็ไม่รู้อีกเอกะหนึ่งหรือพวกหนึ่งคนหนึ่งคนไหนอ่ะคนหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าคนไหนอีกแล้วก็กิ้งใครอะไรอย่างไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าอีกว่าอันไหนจึงถูกกำหนดให้เป็นอนิยมะคือบอกความไม่แน่นอนไม่เจาะลงไปเลยว่าคืออันไหนคืออะไรเป็นคำที่เอ่ยถึงแล้วไม่รู้ว่าเป็นอันไหนจึงให้เป็นอนิยมะสรรพนามที่มีเนื้อความไม่แน่นอนส่วนต่อไปนี้วิเศษณะสรรพนามกลุ่มที่สองบอกความแน่นอนนิยมะวิเศษณะสรรพนามคือวิเศษณะสรรพนามที่บอกความแน่นอนมี8ศัพท์คือปุพพะข้างหน้าถ้าบอกว่าคนข้างหน้าเรารู้ไหมคนไหนรู้ทักขิณะด้านซ้ายคนซ้ายมือรู้ไหมคนไหนทักขิณะด้านขวาขออภัยทักขิณะด้านขวาอุตตังระด้านซ้ายหรือด้านเหนือรู้อาทังระด้านล่างหรือภายใต้รู้ตะนั้นนั้นก็รู้เนี่ยนั้นเอตะนั้นเห็นเลยอิมะนี้จับต้องได้เลยอมุโน้นก็เห็นลางๆส่วนเอกะเป็นได้ทั้งวิเศษณะและสังขยาเป็นได้ทั้งวิเศษณะและสังขยาส่วนตะนั้นเป็นทั้งปุริสะและวิเศษณะนั่นคือการอธิบายความที่สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบดังนั้นในกลุ่มสรรพนามที่ว่ามานี้เนี่ยวิเศษณะสรรพนามรวมกันแล้วมีแค่กี่ตัวทั้งหมด27ตัวเป็นวิเศษณะสรรพนามกี่ตัว13บวก8 21ตัวเป็นปุริสะสรรพนามไปแล้ว3เป็นวิเศษณะสรรพนามอีก21เป็น24แล้วเหลือกี่ตัวให้สังเกตดูดีๆว่า มีสรรพนามที่นับซ้ําก็คือตะสรรพนามเห็นไหมตะที่เป็นนิยมสรรพนามเนี่ยเคยนับเป็นปุริสสรรพนามมาก่อนแล้วมานับซ้ําอีกแล้วก็ต่อไปนะเป็นกลุ่มสังขยาสรรพนามสังขยาน่าจะเรียนสนุกอยู่สังขยาเนี่ยแต่ว่านักไวยากรณ์ทั้งหลายกล่าวกันว่ายากที่สุดคือสังขยาเป็นบาลีที่เรียนยากรู้ยากเข้าใจยากที่สุดคือตัวสังขยานี่แหละแต่ว่าเราจะไม่ทำให้มันยากจะทำยากๆให้มันง่ายสังขยาสรรพนามคือสรรพนามที่ใช้นับจำนวนสุทธนามจะนับได้นั้นต้องนับตัวสุทธนามเท่านั้นนะอย่าไปนับคุณนามอย่าไปนับวิเศษสรรพนามนับไม่ได้เพราะทั้งคุณทั้งสรรพนามมันขยายสุทธนามหมดดังนั้นถ้าสมมติว่าเราจะนับว่าคนดีสามคนเรานับคนหรือนับดีสามเนี่ยดังนั้นสังขยานี้คือนับตัวสุทธนามไม่ได้นับคุณนามไม่ได้นับวิเศษสรรพนามเรานับสุทธนามมีอยู่ห้าตัวคือหนึ่งเอกะเอกะนับครั้งหนึ่งแล้วมานับซ้ำอีกเอกะแปลว่าหนึ่งเอกะแปลว่าหนึ่งต่อไปอุภะทั้งสองทวิสองติสามจตุสี่หนึ่งสองสามสี่แต่ว่าเลขสองมีสองตัวคืออุภะและทวิอ่านว่าทวิทั้งทะทั้งวะออกสระอิเดียวอย่าไปอ่านทะวิอ่านทวิทวิทวิสรุปแล้วเนี่ยออกฟันกับริมฝีปากสระที่เพดานสระอิที่เพดานต่ออัททหารออกฟันฐานที่ฟันวะออกฐานที่ริมฝีปากส่วนสรีออกฐานที่เพดานปากว่าทิใช่ตัวกล้ำอย่างนี้จะเป็นตัวกล้ำอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าสุทธนามคุณนามและสรรพนามทั้งสามนี้ต้องประกอบด้วยลิงวจนะและวิพัตจึงจะสามารถนำไปประกอบในประโยคต่างๆได้อย่างคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสุทนามต้องประกอบวิพัตเป็นมนุษโสจึงจะใช้เป็นประโยคได้อย่างพุทธะต้องไปใช้รูปว่าพุทโธธรรมะต้องไปใช้ในรูปว่าธรรมโมสังฆะก็ต้องไปใช้ในรูปสังโฆจึงจะนำไปประกอบกับประโยคบาลีศัพท์อื่นๆได้สังริบุตตะอย่างนี้นะสังริบุตตะก็เป็นสังริบุตโตสังริบุตตะนะฉบับไทยเป็นสังรีปุตตะหมดเรียนไวยากรณ์แล้วจะรู้เลยว่าสังรีปุตตะผิดต้องเป็นสังริปุตตะเหมือนกับอัญชลีอัญชลีเหมือนนักอภิธรรมบาลีเป็นวีถิมาเขียนเป็นวิถีบาลีเป็นวีริยะก็มาเป็นวิริยะอะไรอย่างนี้ภาษาไทยมันอย่างนั้นบาลีเป็นปีติไทยก็เป็นปิติบาลีเป็นอัญชลีไทยก็เป็นอัญชลีดังนั้นสังรีปุตตะก็เลยกลายเป็นสังรีปุตตะไปกลับกันบาลีเป็นวีถินะเรามาเขียนเป็นวิถีบาลีเป็นวีถิต่อไปสุนทังระก็มาใช้ในรูปสุนทังโรมนุสโสกับมนุสโสเนี่ยเป็นสาทางรณนามสังริปุตโตเป็นอสาทางรณนามสุนทังโรเป็นคุณนามโสเป็นปุริสสรรพนามตวังและอหังด้วยนะเป็นปุริสสรรพนามสัพโพเป็นอนิยมะวิเศษณะสรรพนามโยก็เหมือนกันดังนั้นเราเรียนมาแล้วเราก็จะบอกได้เลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเขียนไม่ทันใช่ไหมหันมามองหน้าหลายคนแล้วมนุสโสเป็นสุดเขาเรียกว่าเป็นสาทางรณะสุทธนามสาทางรณะสุทธนามถ้าขยายให้เต็มๆนะสาทางรณะสุทธนามเป็นสาทางรณะนามด้วยเป็นสุทธนามด้วยแล้วก็เขียนสาจุดสุอย่างเนี้ยรู้แล้วนานไปไม่รู้อีกนะต่อไปสังรีปุตโตสังรีปุตโตนี้เป็นอสาทางรณะสุทธนามอสาจุดสุอสาทางรณะอสาทางรณะที่เป็นสุทธนามสุนทังโรเป็นปกติคุณนามคุณนามชั้นปกติเป็นปกติคุณนาม โสตวังอหังสามตัวเป็นปุริสะเป็นปุริสะปุริสะปุริสะอะไรปุริสะสัพพนามสามตัวเป็นปุริสะสัพพนามสัพโพกับโยสองตัวเป็นอนิยมะวิเศษณะสัพพนามอนิยมะวิเศษณะสัพพนามไม่รู้จะย่อว่ายังไงทีเนี้ยอนิวิสะเหรอเดี๋ยวก็จะไม่รู้อีกนะนานไปที่ท่านยกมาให้เห็นเนี่ยจะแสดงให้ว่าคำที่เราเรียนรู้มาก่อนหน้านี้เป็นคำที่ยังไม่มีวิพัตประกอบนั่นหมายถึงว่าเป็นคำที่ยังไม่สามารถจะนำไปใช้ในประโยคบาลีได้ถ้าจะนำไปใช้ในประโยคบาลีหรือเราไม่ได้นำไปใช้เองเราจะไปดูคำพวกนี้ในประโยคภาษาบาลีนั้นจะต้องเป็นคำที่มีวิพัตแล้วเรียบร้อยเมื่อในบาลีมีพัตแล้วเรียบร้อยไวยากรณ์มาแยกไม่มีวิพัตจะไม่ผิดจากบาลีหรือไม่ผิดเพราะท่านแยกเนี่ยแยกเพื่อจะเห็นตัวเดิมนะแยกเพื่อจะให้เห็นตัวเดิมว่าตัวเดิมมาจากไหนมีความหมายว่าอย่างไรเพราะความหมายของตัวเดิมนั้นเป็นความหมายคงที่ส่วนการไปลงวิพัตแล้วเนี่ยเป็นการจําแนกความหมายคงที่นั้นให้แปลงเป็นความหมายต่างๆออกไปอย่างเช่นมนุษย์เป็นคําเดิมคําแปลเดิมลงบางวิพัตมาไปว่าซึ่งมนุษย์ไปเข้ากับกิริยาว่าเห็นอย่างนี้เห็นซึ่งมนุษย์แปลว่าด้วยมนุษย์ก็แปลว่าไปกับใครไปกับด้วยมนุษย์ไปด้วยมนุษย์แปลว่าแก่มนุษย์เนี่ยก็ไปเข้ากิริยาว่าให้ให้ใครให้แก่มนุษย์หนีจากใครหนีจากมนุษย์เงินนี้ของใครของมนุษย์คำพวกนี้เนี่ยเป็นคำที่ตัววิพัตน์ที่จะประกอบหลังคำเดิมๆเนี่ยจะเพิ่มความหมายออกไปอีกแต่เนื้อความที่เป็นเนื้อความคงที่เดิมนั้นยังคงอยู่จะไม่เปลี่ยนเลยการแยกให้เห็นศัพท์เดิมก็คือให้เห็นเนื้อความเดิมของศัพท์นั้นๆเพราะตัวเดิมเวลาไปจำแนกวิพัตน์แล้วมันจำแนกได้หลายรูปคำเดียวถ้าเป็นคำนามอย่างน้อยต้องจำแนกออกให้เห็นรูปต่างกันอย่างน้อย16รูปอย่างน้อยนะ16รูปคำไหนจำแนกได้น้อยที่สุดจำแนกได้16รูปดังนั้นตัวเดิมต้องรู้จักไม่รู้จักตัวเดิมแปลไม่ถูกเพราะมันตั้ง16รูปไม่รู้จะแปลว่ายังไงบ้างแต่ถ้ารู้ตัวเดิมแล้วที่เหลือนอกนั้นไปรู้จักตัววิพัตน์ว่าวิพัตน์แต่ละตัวแต่ตัวมันมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อเอาวิพัตน์ตัวใดมาประกอบความหมายของวิพัตน์นั้นมันก็ลงมาประกอบอยู่ในศัพท์เดิมนั้นด้วยกลายเป็นเพิ่มความหมายดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งศัพท์เปลี่ยนแปลงได้ทั้งความหมายแต่ความหมายเดิมจะไม่เปลี่ยนอย่างพุทธะแปลว่าพระพุทธเจ้าก็จะคงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไปทีนี้พอท่านพูดพาดพิงถึงว่าภาษาบาลีที่มีใช้อยู่ในพระไตรปิฎกก็ดีอรรถกถาหรือดีกาก็ดีเนี่ยให้เข้าใจว่าเป็นคำบาลีที่ท่านมีลิงการรันวจนะและวิพัตเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่รู้จักส่วนที่เป็นองค์ประกอบของศัพท์รู้แต่ความหมายของศัพท์ไปเห็นพุทโธเราก็แปลได้ว่านี่พระพุทธเจ้าแน่นอนแปลอย่างอื่นไม่ได้พอไปเห็นพุทธาแปลว่ายังไงทีเนี้ยพอไปเห็นพุทธานังแปลว่ายังไงทีเนี้ยใช่ไหมแล้วก็แปลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างเดิมถ้าแปลคําเดียวโดดไม่อยู่ในประโยคแปลได้แต่ถ้าไปอยู่ในประโยคล่ะเราจะเอาคําไหนมาเชื่อมกับคําไหนเชื่อมในฐานะอะไรตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มดังนั้นเราจะขึ้นต่อไปเลยบทที่8ว่าอะไรนะเนี่ยมีความหมายอยู่ในเรียบร้อยวิเคราะห์ศัพท์ให้พร้อม